2 Kronikave, kapitulli 25. Amaciao ishte 25 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe mbretëroj 29 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Joadan dhe ishte nga Jeruzalemi. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë të Zotit, por jo me gjithë zemrën. Pasi përforcoi mbretërinë e tij, ai vrau shëbëtorët e tij që kishin vrarë mbretin, atin e tij. Megjithatë ai nuk i vrau bitë tyre, por veproi ashtu siç është shkruar në ligj, në librin e Mojsiut, të cilin Zoti urdhëroi duke thënë: Etrit nuk do të vriten për fajin e bijve të tyre, dhe as bijtë e tyre nuk do të vriten për fajin e etërve, por secili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vet. Përveç kësaj Amaciau mblodhi ata të Judës dhe caktoi mbi ta komandantët e mijëshve dhe të qindshëve, sipas shtëpive të tyre atërore, për tërë Judën dhe Benjaminin. Pasaj bëri regjistrimin nga 20 vjeç e lart dhe doli që ishin 300,000 burra të zgjedhur, të aftë për luftë dhe të zotë të përdorin në ushtën dhe mburojen. Rekrutoi, gjithashtu me para, 100,000 burra nga Izraeli, të forë dhe trima, për 100 talenta argjendi. Por një njeriu i Perëndis erdhi tek ai dhe i tha: O mbret, ushtria e Izraelit të mos vijë me ty, sepse Zoti nuk është me Izraelin, as me ndonjë nga bijtë e Efraimit. Por në rast se dëshiron të shkosh, shko me gjithatë. Edhe po të tregosh trim në betejë, Perëndia do të të bëjë të biesh para armikut, sepse Perëndia ka pushtet të ndihmoj dhe të të bëjë që të biesh. Amaciau i tha atë njeriu të Perëndis: Po çdo ti bën 100 talenta që ja dhash ushtrisë së Izraelit? Njeriu i Perëndis u përgjigj: Zoti mund të të jap më tepër se aq. Atëherë Amaciau i shpënda ushtrinë që kishte ardhur tek ai nga Efraimi, me qëllim që të kthehej në shtëpi të saj. Por zemërimi i pjesëtarëve të saj u rrit shumë kundër Judës, dhe ata u kthyen në shtëpi me një zemërim të madh. Pastaj Amaciahu, pasi mori zemër, u vu në krye të popullit të tij, shkoi në luginën e kripës dhe vrau 10,000 njerëz të Seirit. Bijtë e Judës kapën gjallë 10,000 të tjerë dhe i çuan në majtë të shkëmbit, prej ku i hodhën poshtë, dhe të tërë u bën cop-cop. Por burrat e ushtrisë, që Amaciahu kishte shpëndar që të mos vinin më të për të luftuar, u vërsulën mbi qytetet e Judës, nga Samaria deri në Bethoron, duke vrarë 3,000 banor dhe duke marrë një plaçkë të madhe. Pas kthimit të tij nga masakra e Edomitëve, Amacia urdhëroi që t'i sillnin perënditë bijve të Seirit. I vendosi se perëndit të tij, ra përmbys përpara tyre dhe ofroi Temjan. Prandaj zemërimi i Zotit u ndez kundër Amaciau dhe i dërgoi një profet për t'i thënë: Pse kërkove perëndit e këtij populli, që nuk kanë qenë të Zotit që lënë popullin e tyre nga dora jote? Ndërsa vazhdonte të flinste ende me të, mbreti i tha: A të kemi për vallë këshilltar të mbretit? Pusho, pse kërkon të vritesh? Atëherë profeti nuk foli më, por tha: Unë e di që Perëndia ka vendosur të të shkatërroj, sepse ke bërë këtë dhe nuk more parasysh këshillën time. Atëherë Amaciau, mbreti i Judës, pasi u këshillua, dërgoi t'i thotë Joasit, birit e Joahazit, birit e Jehut, mbreti i Izraelit: Eja të ballafaqohemi njëri me tjetrin në betejë. Por Joasi, mbreti i Izraelit, dërgoi t'i thotë Amaciahut, mbreti të Judës: Gjembi Libanit i çoj fjalë kedrit të Libanit. Jepi vajzën tënde për grua birit tim. Por një kafshë e egër e Libanit kaloi andej dhe shkeli gjembin. Ti ke thënë: Ja, un kam mundur Edomin, dhe zemra jote të ka bërë krenar aq sa të mburresh. Rri në shtëpinë tënde. Pse kërkon të shkaktosh fatkeqësi, duke shkatërruar veten tënde dhe Judën bashkë me ty? Por Amaciau nuk e dëgjoi. Kjo gjë vinte në të vërtetë nga Perëndia, me qëllim që të jepeshin në dorën e armikut, sepse kishin kërkuar perënditë e Edomit. Kështu Joasi, mbreti i Izraelit, doli kundër Judës. Dhe ai dhe Amaciahu, mbreti i Judës, ndeshën me njëri tjetrin në Bethshemesh, që përkiste Judës. Juda u mund nga Izraeli, dhe secili ia mbathi në çadrën e vet. Joasi, mbreti i Izraelit, zuri në Bethshemesh Amaciahun, mbretin e Judës, birin e Joasit, biri i Joahazit. E çon në Jeruzalem dhe bëri një të çar prej 400 kubitësh në muret e Jeruzalemit, që nga porta e Efraimit deri te porta e qoshes. Mori të rarin dhe argjendin dhe të gjitha sendet që gjendeshin në shtëpinë e Perëndis, që ishin besuar Obed-Edomit, thesaret të pallatit mbretëror dhe disa pengje, pasaj u kthye përsëri në Samari. Amaciahu, biri i Joasit, mbreti të Judës, jetoi edhe 15 vjet mbas vdekjes së Joasit, birit të Johazit, mbreti i Izraelit. Pjesa tjetër e bëmave të Amaciahut, nga të parë gjerë ato të fundit, a nuk janë të shkruara vallë në librin e mbretërve të Judës dhe të Izraelit? Mbas largimit të Amaciahut nga Zoti, kur disë kundërti një komplot në Jeruzalem, a iku në Lakish, por endoqën deri në Lakish dhe aty e vranë. E ngarkuan pasaj mbi kuaj dhe e varrosën bashkë me njëtrit e tij në qytetin e Judës.